Balandžio pabaigoje Kaune buvo paminėtos tėvo tarnaitės Adelės Dirsytės 115-osios gimimo metinės ir 65 metų nuo jos maldaknygės pirmojo leidimo. Po šventųjų mišių vyko Lietuvos politinių kalinių bendrijos Kolymo organizuota konferencija. Jos įraše Garliavos Jonučių progimnazijos mokinių atliekama kompozicija Marija, palaimink vargo dieną. Ir Adelės Dirsytės bylos postulatoriaus kunigo Andriaus Končiaus pranešimas Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos eiga Vatikane ir jos perspektyvos.
Atleisk man mano nusikaltimus ir sustiprink mane mano uždaviniams, kad tobulai juos atlikčiau. Prie tavo didžiausios aukos, prie visų šventųjų bažnyčios, išdant sudėtų nuopilnų, primk ir mano kančias, nuovargį, paniekinimus, alkį, šaltį, visas dvasios negalės, mano pastangas už tėvynės laisvę, už mylimųjų ir prietelių geresnę dalę, už kovotojų vėles. Viešpatie, pasigailėk ir tų, kurie mus persiekia ir kankina. Duok ir jiems pažinti savo meilės saldumą.
Viešpatie Jėzau, viską paaukojai mūsų išganimui, visą gyvenimo kartumą išgėrei, kad mus pamokytumei. Išrinkai ir man kančios kelią, ilgesio ir visko netekimo dalę. Sustiprink joje mane. Šventoji dvasia, apšviesk mane pagundų ir tamsos valandoj, kad nepaklyščiau, kad klaidoje negyvenčiau. Viešpatie, daryk, ką nori su manimi, tik pasigailėk mano tautos ir mano mylimųjų.
Išganytojau, per tavo švenčiausiąją auką, per aukas ir maldas mano artimųjų, per brangiosios tėvynės skausmo ir gyvybės aukas ir visų dangaus šventųjų nuopelnus. Stiprink mane šios dienos darbe ir ateities uždaviniams.
Marija, gelbė krauju ir ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir meilė. Marija, sužadink mūsų krūtiniai milžinų galę, išlaikyk skaiščią tautos dvasia, kurią mūsų bočiai per amžius augino. Marija, apšviesk klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kaip šviesi žvaigždė kitų tautų tarpe šviestų, spindėtų ir garbintų tavo sūnaus ir tavo begalinį gailestingumą ir meilę.
Jėzau, mokyk mane kitų laisvės nevaržyti. Duok ištvermės iškesti visus sielvartus, skausmus, paniekas, užmiršimą. O jei reikės, ir karčia mirti. Tik nebauskiam žinuoju pasmerkimu manęs ir mano tautos. Dieve, pasigailėki mano mylimųjų, ir mūsų tautos, sutrinta širdimi maldauju, sutrumpinti bandymų dienas. Jei reikia aukų, imkės iš manęs, tik duoki man kankinių drąsos ir stiprybės. Amen.
Thank you. sveikinu, mėlyjei, jūs, kurie iš tikrųjų esate liudytojai, liudytojai meilės, meilės Dievui, meilės tėviniai ir iš tikrųjų to, kad esame visi Dievo vaikai ir Lietuvos vaikai. Ir kaip branginantys esame tą mūsų brangę tėvynę ir kaip už ją meldėsi mūsų Adelė Dirsytė. Šiandienos pranešimo tema yra Vatikano fazė, arba tai, kaip toliau byla juda jos beatifikacijos, jos paskelbimo palaimintajo byla juda Romoje, ne, Vatikane. Taigi, noriu trim punktais šitą išdėstyti ir po to galbūt dar atliepui bus kelios minutės. Pirmasis, kodėl? Kodėl bažnyčia skelbė šventuosius, palaimintuosius ir šventuosius? Ką tai reiškia? Tai bendra prasme, mėlyjeji, jūs kiekvienas esat pašaukti būti kanonizuoti. Tai yra pašaukti būti dangaus piliečiais. Nes žmogus pas Dievą, kurį Dievas kanonizuoja, yra tas, kuris nueina į dangų. Taigi, bendra prasme, kiekvienas mūsų ta teologinė implikacija yra, kad esame pašaukti būti dangaus piliečiai, nueiti į dangų. Ir tai reiškia, kad tampame esame ir šventieji ir paveldime dangų kaip šventųjų dalį. Tai reiškia gyventi su Jėzumi ir pagal Jėzų mūsų gyvenimo kelionėje. Tai reiškia Jėzų pasirinkti kaip savo širdies ir gyvenimo kelią ir priimti jo išgelbėjimą ir jo atpirkimą. Taigi šitą šventumo pašaukime, šalia to, kad visa bažnyčia yra pašaukta į šventumą, yra kai kurie asmenys, kurie bažnyčios atpažįstami kaip išskirtiniai savo šventumu ir per juos Dievas mums trokšta pasakyti daugiau. Taigi tie žmonės, juos ne bažnyčia iškelia tarsi savo lyderius, tarsi savo pavyzdžius, tarsi savo autoritetus, bet teologinė prasme juos pats viešpats, pats Dievas mums duoda, sakydamas, pasižiūrėkite šitą mano vaiką, į šis mano kūrinį, į šį mano mylimąjį, ką aš nuveikiau per šį žmogų, kokiamis malonėmis jį apdovanojau ir ką per jį noriu jums pasakyti. Galima sakyti, tas žmogus tapo antruoju Kristumi arba Kristaus įsikūnijimu savo gyvenimo asmenybę ir savo gyvenimo veiklumu, malda, atsidavimu Dievui ir priklausimu jam. Taigi Dievas pirmasis mums rodo į šventuosius, negu kad mes juos iškeliame kaip savo gyvenimo herojus. Iš ko atpažįsta bažnyčia, kad yra šitas ženklas, kad Dievas mums kalba apie to žmogaus iškelimą į palaimintuosius ir šventuosius, yra pagrindinės kriterijus yra šventumo garsas. Daugelis žmonių laiko tą žmogų šventuoju. Po mūsų mylimos Sadūnaitės laidotuvių aš irgi susidariau įspūdį, pažiūrėjęs TV3 žinias. Kiekvienas žmogus, kuris komentavo, sakė, ji yra šventoji. Galima sakyti, naujas ženklas, ar ne? Jeigu tas šventumo garsas išliks ir auks, kas ten žino. Taigi, tas impulsas, kuris buvo po Dirsytės gyvenimo, po jos kankinystės, kuris sklido per liudijimus tų žmonių, kurie buvo su jie, kurių gyvenimą Dievas perkeitė per Adelės Dirsytės patarnavimą, maldą, mokymą, per visą, kuo jį buvo, tampa tokiu liudijimu, kad štai Dievas turi mums šio asmens atžvilgiu ką pasakyti ir mums signalizuoja kažką ir tas garsas sklinda plačiai. Taigi esame Dirsytės toje antroje fazėje, kada jau įkalčiai surinkti jos šventumo, bet mūsų vyskupijoje tiek liudijimai, tiek istoriniai šaltiniai viskas sudėta į dėžes ir išsiųsta į Romą. Taigi, teologinė prasme mes dėkojame iš anksto Dievui už dovaną dirsytės ir atpažįstame jo valią, kad ji būtų paskelbta palaimintaja ir šventaja iš to šventumo garso. Antrasis, jau ne teologinis, o istorinis momentas, kaip bažnyčia per 2000 metų kelionę skelbė šventuosius. Pirmaisiais amžiais visi vieni kitus laikė šventaisiais. Šventajame rašte apaštalai kreipėsi į bendruomenę, sako, jūs Dievo šventieji. Tai reiškia, jūs va Dievo šventieji. Mėlieji, tai yra mūsų identitetas. Ne? Ne iš mūsų kylantis, ne iš kažkokio savipanigirikos, bet iš to, kad Dievas mus apdovanoja malonę per Jėzų Kristų. Ir ypatingų būdų buvo vertinami pirmaisiais amžiais visi pirmieji Jėzus mokiniai, labiausiai apaštalai, aišku, Jėzus motina Marija ir kiti šventieji, ypatingai kankiniai, tokie kaip šventasis Polikarpas, šventasis Ignotas Antiochietis, Perpetua ir Felicita ir daugelis kitų, į kuriuos ne tik žmonės bažnyčios nariai vertino, brangino atminę, bet ir jų užtarimo prašė. Pavyzdžiui, jeigu būsite kada Romoje Sebastiono katakombose, ten yra buvęs pirmoji vieta, kur buvo švento apaštalo Petro kapas. Yra daugybė įrašų išraižyta, kur žmonės maldas ant sienų, ant šūkių molio ar dar kažko išraižė, ir tos maldos yra Petrai, melskis už mane, melskis už mano šeimą, melskis už tą, prašo jų užtarimo. Taigi tas ryšys iš dangaus, kurie jie, kaip mūsų dangiškiai draugai, pas Dievą mūsų užtarė. Ir tie šventieji, jie būdavo savaime suprantami ir priimami bažnyčiai, kad jie yra šventieji ir mūsų tas šventųjų bendrystė arba šventųjų ryšys ir bendravimas yra. Toliau bažnyčioje šventaisiais būdavo paskelbama iki 12 amžiaus vyskupai pasidarė tyrimą ir įvertinę, kad štai mano vyskupijoje šitas žmogus yra šventas, galima sakyti, pasiskelbdavo jį šventuoju. Popiežiaus nebuvo kišimosi į šitą reikalą iki 12 amžiaus. Tačiau žmogiškasis faktorius tapo šventaisiais kai kurie žmonės, kuriuos galima sakyti, galime švelniai tariant kvestionuoti, ar jie yra šventieji ar ne. Galutinis taškas dėl šitų kritinių epizodų buvo Švedijos berods karaliaus sūnus Erikas, kuris buvo vyskupo paskelbtas kankiniu. Istorija ta, kad jis buvo savo aplinkoj, matyt, balius buvo dvare karaliaus rūmų ir iš pavydo kažkuris giminaitis jį truputį nužudė. Negyvai nužudė. Ir aišku, karalius labai tada iškėlė jį kaip kankinį, kaip visą kitą, o kadangi buvo geri draugai su vyskupu, tai ir palaidojo bažnyčią ir paskelbė palaimintuoju. Kai popiežius išgirdo, kad tokie šventieji bažnyčioje gimsta, nežinau, turbūt tūsų užtarėjai, sakytume, ne, ar balių užtarėjai gali tapti, ne, tai jisai sakė, stop, jis nebus pripažintas šventuoju, tada dar nebuvo palaimintųjų, šventuoju nebus pripažintas, kol aš nepadarysiu tyrimų. Ir išleido nuorodą, kad dabar Vatikanas turės patikrinti visus naujais skelbiamų šventuoju duomenis ir įsitikinti, kad jie tikrai šventieji. Ir tada įkūrė tą procesą, kuriame būdavo reikalinga surinkti tuos įrodymus, rašytinius, liudijimų ir istorinių šaltinių, kad pagrįsti ir įrodyti, ir tada popiežius jau pripažįsta ir skelbia, jog šitas žmogus yra šventasis. Taigi buvo rezervuota teisė skelbti šventuoju popiežiui 13 amžius ir nuo tada išsivystė visas procesas, kuris vis sudėtingėjo, plus viskas buvo lotynų kalba, tai būdavo, na, šistas tais laikais paruošti ir surinkti, ir tas procesas gavosi gana toks ilgas ir sudėtingas, ne veltui kartais 100 metų trukdavo beatifikacijos bylos ir kartais ir kelis šimtmečius, kol viskas praeidavo iki Vatikano. Galiausiai Jonas Paulius II palengvino visą procesą ir padarė visom kalbom ir įvairiausių žodžių supaprastinimų įvedė. Tai dabartinėje kanoninėse normose yra du etapai, vyskupijoje surinkti duomenys pagal bajaiškas instrukcijas, kurios daug punktų, bet labai aiškiai išdėstyta, kaip tą padaryti, plus turim pavyzdžių, galim klausinėti visiems per kitą. Ir tada, jau kai byla išvežta dabartinėje fazėje, kur surinkome 8000 puslapių, tai milžiniškas kanceliarinis darbas, plus tie 8000 puslapių padarytos jų dvi kopijos. Tai yra iš viso 24000 puslapių, viena kopija paliekama vyskupijoje, dvi išsiunčiamos į Vatikaną. Ir kiekvienas puslapis turi būti sunumeruotas nuo 1 iki 8000. Galutinis jau, kai turi numeruot. Žinot, kai reikėjo pradėti numeruot, tai buvo toks psichologinės baimės. O jeigu ką praleidai, ką daryt, sunumeruosi viskas, žinai, neįkiši. Bet nieko. Ir toks Dievo apvaizdo ženklas šitoje vietoje buvo, kad pradžių pasidarėm, aišku, turinį. Ten turinys gavosi virš 30 puslapių. Kiekvienas dokumentas turi būti nurodytas. Paskui tik numeriukus surašėm. Ir numeruojam. Paskutinis dokumentas yra uždaromosios sesijos vyskupo dekreto vertimas į anglų kalbą. Ir ten byla visai angliškai. Ir uždedu tą numerį 8000. Skaudančių delnų nuo štampavimo ir negaliu patikėti. 8000. Lygiai. 8, jeigu ką, yra krikščioniškai lygiai toks simbolinis skaičius kaip ir 7, iš tikrųjų labiau užbaigtas. Ženklina Kristaus 8 dieną. Krikščionių savaitė turi 8 dienas, jeigu negirdėjau. 8 yra Kristaus prisikėlimo, kuri pašventina visą 7. Tai toks buvo ženklas arba Dievo apvaizdos, kuriame išsiuntėm tą bylą. Ir dabar iškai keli klausimai, kaip Vatikane vyksta. Pirmas momentas, tu pristatėm tas dėžes. Ir dabar užtruks iš karto laiko atžvilgiais nuo 5 iki 10 metų standartinis laikas. 5 metai, jeigu per 5 metus skelbiam palaimintuoju, yra stebuklas arba geros pažintys. Nu, reiškia, vieną arba kitą, ne? Buvo amerikiečių, skandalas buvo prieš kokią 10 metų dikasterijoje, nes kai kurie amerikiečiai atveždavo bylas savo palaimintųjų ir staiga po 2,5, po 3 metų jos skelbia palaimintaisiais. Kai kurios bylos 20 metų, žinai, ten, tęsiasi iš kitur. Padarė tyrimą, pasirodo, ta amerikiečiai investavo 600 tūkstančių ir išmokėjo dovanėlės priedus tenais visiems darbuotojams, kurie ten buvo, ir kardinolams ir visa kita. Tada popiežius trenkė kumščiu, sakė baigta, reformavo visą sistemą, sukūrė normas, sukūrė kainynus ir žodžiu. Tai va, tai žmogiškasis faktorius ir bažnyčiai, kuris kartais nutinka net ir Vatikane, ne? Bet dabar turime labai aiškiai sunormintą procesą, bet du dalykai yra, kurie vis tiek tame laikė išsitempa. Vienas yra kultūrinis. Italai. Pas juos greitai dalykai nevyksta. Ir nuolat viskas vėluoja. Nori, nenori. Reik susitaikyti. Ta prasme, lietuviai būna pradžioj kantrumo išbandymas, kaip pripranti, tai visai savo. su italu kokiu susitarė susitikti, susitinkam 1 valandą, jisai 2 valandą ateina, kaip nieko, nieko. Nu, iš čia laiko atėjau maždaug, reiškia. Tu valandą laukiai, žinai, reiškia. Tada parašiai 3 žinutės, tai jau bus, nebus, jau ateinu čia pat, žinai. Valanda. Žinai, ir jiems tas jie visiškai normalu, kad viskas vėluoja, reiškia, nes jiems kitoks mentalitetas. Antras yra patys reikalavimai proceso. Tai dabar su to, nežinau, čia pirmasis ar antrasis faktas. Birželį iš kebylą išsiuntėm į Vatikaną. Iš kas užklausimų, ar gavot ir nu, turim tolesnių žingsnių sužengti. Spalio mėnesį atrašo, ačiū, bylą gavom, pranešim apie tolesnių žingsnių. Tada reiškia, kada gruodžio mėnesį berods ar sausio? Sausio mėnesį kviečiam atvykti postulatorių, galit pasimti ir savo kelis draugus, kad atidarytumėm tas dėžes. Tai, kaip taip sakant, tokie yra momentai, ne? Atidarėm, sakau, kas toliau? Ten nuolat dar dokumentus reikėjo tarpus. Tą prašymą. Nieko jie nedarys, jeigu tu neprašysi. Lipniūno postulatorius, Vitalijus Kodis, kunigas. Tai mes su juo daug tarėmės, daug kalbėjomės. Jisai sakė, žinodamas jų ten visus pričindalus, tai jisai pabuvo, pas jį byla truputį greičiau pajudėjo. Jisai kas kokią 10 dienų vis paskambindavo į Vatikaną ir klausdavo, nu tai kaip ta byla, tai kiek čia užtruks, kiek čia galima ir panašiai. Kitaip sakant, iki rūmų jiems darė spaudimą. Bet dabar po šito atidarymo, sakau, tai kas toliau? Tai sako, dabar tikrinsim, ar viskas kanoniškai teisingai padaryta. Aš nesizduoju. Tikriausiai manau, kad viską padariau gerai. Pagal pavyzdžius, pagal visus punktus, pagal viską paruošiu. Bet gal praleidau kokį parašą, gal kažkokio dokumento neįtraukau, gal kažkokio dekreto neįtraukau, priesaikų, dar kažko tam, kas būtina. Gali būti klaidų. Tai sako, dabar tikrinsim, ar viskas yra gerai paruošta. Gerai, kada čia laukti atsakymo? Na, sako, apie 1.5 metų taip turėtų būti. Tai suprask, 1.5 metų gali, čia kaip pas Dievą, reiškia, ne? Viena diena kaip 1000 metų. Tai gali būti labai įvairiai. Tai dabar laukiu. Tada tikiuosi, gerai, viskas yra paruošta. Jeigu kažkokių klaidų padariau, jie lieps pataisimą daryti, tai reikės papildyti arba kažką pakeisti. Tai toks procesas, kuris užtrunka laiko atžvilgiu. Kas vyks toliau, kai jie patikrins ir jeigu yra kanoniškai gerai padaryta, tada suriš visus 8 puslapius į tomus. Kol kas davė žinę, kad turėtų būti 34 tomai knygų. Gausiu atgal visą biblioteką knygų ir pagal jas cituodamas, tai tada reiks rašyti pozicijų. Tai yra santrauka ir sistemiškas išdėstymas visos medžiagos pagal tas normas. Ir ta pozicijo yra esmingas dokumentas, tai yra visų įrodymų pristatymas ir išdėstymas, kuris kartu yra teologinis, istorinis ir mokslinis reikalas. Šventųjų skelbimo dikasterijos ruoštose kursuose, kuriuose teko dalyvauti, jie kelis kartus pakartojo labai aiškų principą. 2 principus pakartojo. Vienas yra quod non est in scriptum, non est in mundo. Kas nėra rašte atsispindėta ir matoma, tas neegzistuoja pasaulyje. Toks principas. Jeigu to nėra dokumentuose, taigi įrodymai turi būti platus ir aiškus ir akivaizdų. Ir tą turi išdėstyti. Antrasis principas. Šventųjų skelbimo dikasterija yra netikintys. Juos turi įtikinti. Kitaip sakant, turi jiems pranešti gerąją naujieną, kad šitas žmogus yra šventasis. Ir jie netiki nuomonėm, panegyrika, jie netiki tavo angažuotumu ir atsidavimu, jie tiki faktais. Faktais ir įrodymais. Kitaip sakant, turi būti aiškiai ir tvariai išdėstyti. Tai šitas pozicijo rašymas užtrunka, priklauso nuo medžiagos, bet kartu ir visą sistemą. Paprastai tokia knyga gaunasi, tokia storija. Daugiau negu parašyti disertaciją. Lengviau ta prasme, kad nėra kūrybinės dalies, tai yra, kad tu turi sukurti savo tezę ar kažką, kas būna disertacijoje, bet apimties atžvilgių tai, na, bent 4 metai užtrunka parašyti. Bent 4. Tai kai parašoma pozicijo, ji pristatoma pirmiausia istorikams. Istorikų komisija skaito ją ir vertina iš istorinio taško. Mat šventieji turi rezonansą į mūsų istoriją. Jie įvertina ir jeigu dar liepia duoda pataisimus ar ką nors, ir jeigu nubalsuoja teigiamai, atiduoda teologam. Teologai vertina dorybės, šventumą, kankinystės tikrumą ir tada, jeigu jie nubalsavę, priima teigiamą rezultatą, spausdinama nauja pozicija, kuri pateikiama kardinolams. Tada kardinolai su savo santraukom su visko gilinasi į jos gyvenimą ir tada balsuoja konsistorijoje ir pateikia savo atsakymą, ar mes pritariam jos paskelbimų palaimintai. Jeigu yra teigiamas atsakymas, tada jie perduoda visus duomenis, labai paruošia koncentruotą santrauką ir perduoda popiežiui. Žinot, turim tokį reikalą bažnyčioj, koks jūsų sprendimas, ar jie skelbti palaimintai ar ne. Ir popiežius priima galutinį sprendimą. Taigi tarp tų visų komisijų, tarp visko, užtrunka laikas. Mano laikas taip pat išseko, tai toks procesas, kuris laukia. Dabartiniai fazei laukiame kanoninio patikrinimo ir kada jie duos atsakymą, ar viskas gerai.
Žiūrėjus į vėlį
Girdėjome Adelės Dirsytės bylos postulatoriaus kunigo Andriaus Končiaus pranešimą, Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos eiga Vatikane ir jos perspektyvos. Na, o dabar kviečiame pasiklausyti trumpos Adelės Dirsytės biografijos. 2000 metų rugsėjo 24 dieną pradėta beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo byla. Adelė Dirsytė, katalikė, pasaulietė, mokytoja, ateitininkė, tremtinė, pasaulyje žinomo Sibiro kalinių maldaknygės Marija gelbėki mūsų autori. Didžiojo krikščionybės jubilėjaus proga draugė su 30 tūkstančių naujų įtikėjimo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių Lietuvoje įrašyta į 20-ojo amžiaus bažnyčios martirologą. Švento Jono Pauliaus antrojo iškilmingai paskelbta 2000 metų gegužės 7 dieną Romos Koliziejuje. Apdovanota Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinu. 2023 metų birželio 28 dieną užbaigtas beatifikacijos proceso vyskupijos etapas. 2024 sausio 23 šventųjų skelbimo kongregacijoje beatifikacijos byla priimta tyrimui. Adelė Dirsytė gimė 1909 metais balandžio 15 dieną Promislavo vienkiemyje Šėtos valsčiuje. Tėvų sodyba buvusi prie aukštųjų kaplių tarp Šėtos ir Kėdainių. Pradėta kurti 1904 metais neišliko, nes sovietmečių buvo sunaikinta. Yra likęs tik ūkinis pastatas ir giminaičių prižiūrima sodybvietė. Adelės tėvai, Agota Ragaišytė ir Antanas Dirsė, buvę pamaldus ir darbštus ūkininkai. Jų ūkis buvo pažangus ir intensyvus, jame dirbo ir patys vaikai. Tris vaikus iš 6 leido į mokslus. Jauniausia šeimoje, ji buvo 6 vaikas, Adelė lankė pradinę mokyklą aukštuosiuose kapliuose, vėliau Šėtos progimnaziją. 1924-1928 mokėsi Kėdainių gimnazijoje, čia įsitraukė ateitininkų veiklą. Baigusi gimnaziją įstojo į Lietuvos universiteto teologijos filosofijos fakultetą, studijavo germanistiką, lituanistiką, pedagogiką ir psichologiją. 1932 mirus tėvui, vėliau netekus ir brolio paramos, buvo priversta nutraukti studijas. Kuri laiką dirbo lietuvių katalikių moterų draugijoje, buvo šios draugijos reikalų vedėja, lankydavo draugijos skyrius Lietuvoje su paskaitomis, aktyviai dalyvavo ateitininkių veikloje, rūpinosi našlaičių ir vargšų šalpa, rašė straipsnius mergaičių ir moterų ugdymo temomis, bendradarbiavo žurnaluose Moteris, Naujoji Vaidilutė. Jos straipsnis, motina, komunizmas ir kova su juo, rastas per kratą, vėliau tapo bylos įkalčiu. Kūrė religinę poeziją. 1940-aisiais gavo VDU teologijos filosofijos fakulteto baigimo diplomą. Tais pačiais metais prasidėjus sovietų okupacijai persikėlė į Vilnių ir dirbo mokytoje mergaičių gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metais 1942-44 dirbo antroje valstybinėje vidurinėje amatų mokykloje. Vokiečių okupacijos metais kartu su kunigu Alfonsu Lipniūnu organizavo paramą vargstantiesiems, dirbo su moksleiviais ateitininkais ir akademiniu jaunimu. Tokią veiklą tęsė ir antrosios sovietų okupacijos metais. Nuo 1944 pradėjo dirbti buvusioje kunigaikštienės Birutės gimnazijoje, sovietų pervadinta Salomėjos Nėries mokykla. 1946 kovo 6 dieną apkaltinta antisovietinė veikla buvo suimta kartu su 10 žmonių grupe, net 8 mėnesius žiauriai tardyta saugumo rūsiuose. 1946 lapkričio 2 dieną nuteista 10 metų kalėti ir dar 5 metams tremties atimant teisę grįžti į Lietuvą. 1947 išgabenta į Čumą, Komijos Respublikoje, tiesti už poliarinio geležinkelio, kur lagerio administracijos buvo verčiama dirbti sunkiausius darbus, alinta badu. 1949 išvežta 70 km už Taišeto ir Kusko srityje kirsti miško. 1950 pervežta į Magadaną, ypatingo režimo Berlago lagerį, dirbo statybose. Adelė Dirsytė nuolat stiprino ir palaikė kitų kalinių dvasį, kitų merginų kalinių jį būdavo vadinama mokytoja. Mokė jas melstis, semtis iš maldos dvasinės stiprybės. Kartu su kalinėmis slapta melsdavosi tėvynėje, įprastas gegužines, birželines pamaldas, kryžiaus kelią, netgi pasirūpindavo perkalinti kunigą per didžiąsias šventes gauti švenčiausiai sakramentą iš sutrupintos į gabalėlius ostijos. Uždaroma jos dvasinė įtaka buvo įvairiai alinama, kankinama, perkelta į lagerio ligoninę. Kaip rašo bylos postulatorius kuningas Andrius Končius, po paskutinių metų į pažiūrių tardymų Adelė Dirsytė grįžo suluošinta fiziškai ir psichologiškai, sumušta išrautais dalimi plaukais, nekalbi ir atsiribojusi nuo aplinkos. Paguldyta ligoninėje ji pamažu silpo, kol 1955 rugsėjo 26 dieną užkeso. Likusios porai mėnesių iki bausmės pabaigos, kuomet būtų buvusi paleista į laisvę. Iki šiol nežinomos nei Adelės Dirsytės žūties aplinkybės, nei tiksli palaidojimo vieta. Pagal Adelės giminaičių užklausas ir Chabarovsko parapiečių pastangas pavyko rasti tik numanomą palaidojimo vietą Chabarovsko prieigose, kur buvo laidojami politiniai kaliniai, dabar ten kolektyviniai sodai. Sibiro tremtyje rašė maldas Antošės gabalėlių, laikraščio skiaučių, cemento maišų. Malda sugrupavo ir sudėjo į mažą knygelį. 1953 vasario 16 perdavė draugiai su prierašu, kad galėtume geriau su mumis jausti, mąstyti, garbinti viešpatį, siunčiame šią maldų knygelę. Sibiro kalinių maldaknygė pavadinimu Marija, gelbėk mus, pirmą kartą išleista 1959 Imakulatą spaustuvėje Putname, vėliau pasklido įvairiose kraštuose, išleista 14 pasaulio kalbų – anglų, vokiečių, ispanų, olandų, prancūzų, kinų, lenkų ir kitomis – 5 žemynuose, dešimtimis ir šimtais tūkstančių tiražais. Tai didžiausių tiražų, kada nors išleista lietuviška knyga. Pogrindinė laida Lietuvoje 1964-aisiais, pirmasis leidimas nepriklausomoje Lietuvoje 1990-aisiais. Trečią laidą 2009 metais palydėdamas Kauno arkivyskupas dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius rašė. Yra nemažai medžiagos apie šią tauros dvasios lietuvaitę. Tačiau jei turėtume tik šią kuklę jos maldaknygę parašytą didelės kančios naktyje, jos užtektų atkurti gražios, spinduliuojančios per kiekvieną maldo žodį dvasios paveikslą. Marija, apšvies klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kaip šviesi žvaigždė kitų tautų tarpę šviestų, spindėtų ir garbintų tavo sūnaus ir tavo begalinį gailestingumą ir meilį. Visa gali viešpatė Dieve, tikėjimo, vilties ir ištvermės šaltinį. Tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius tavimi. Šiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoja Adelė Dirsytė, kad liktų ištikima tavo valiai ir būtų pamokančių pavyzdžių artimui. Viešpatie, suteik malonę, kad tavo tarnaitė mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų užtarėja danguje. Amen.